Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Budiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika kados padatan para pamirsa menawi kula sowan kula nderekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti. Ngaten nggih. Nah, kula badhe ngaturaken salam kula rumiyin saderengipun kula lajengaken inggih menika Ibu Sakinah. Ibu Sakinah kados pundi? Kabar panjenengan ugi Pak Madyo ingkang sampun makaping-kaping nyerati kula nanging niki rada mandeg nggih Pak Madyo radi repot nggih. Iki dah. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani sepindah malih adicara margi utami nggih menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara jangkep nggih sawetahipun saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika-menika sampun tumugi ing serat Filipi bab 3 mangkaten mangke kawiwitan ayat 11 kita urut mangkaten ngantos ayat 20 nggih. Kula suwun panjenengan ora repot lan panjenengan saged lenggah kanthi sekeca sinau sesarengan kalian kula saben ayat kula badhe nyugani keterangan mangkaten nggih. Suking midah ngetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan. Kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih piyambakipun boten saged nggayuh kasampurnan. Nanging piyambakipun tetep badhe mbudidaya nggayuh kasampurnan menika. Nah, kita badhe lajengaken malih menapa ingkang badhe kita sinau saking ayat-ayat selajengipun. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula malih. Menawi wonten momotan gesang sedherek-sedherek kawula kawula suwun paduka walaken Gusti kanthi panguwas paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing serat Filipi bab 3 nggih. Kula wangsuli wiwit ayat 18 sawit ayat 18 rumiyin sampun kula waos nggih neng sakniki diwaos meneh supaya langkung cetha. Mekaten suraosipun. Aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran yaiku timbalan kasuarkan kang saka ing Gusti Allah ing sajroning Sang Kristus Yesus. Para pamirsa panjenengan katosaken aku mburu marang tujuan supaya oleh ganjaran. Paulus nyamekaken badanipun kados atlet balap mlajeng ngaten nggih, ingkang mlajeng-mlajeng supados nambani ganjaran. Kita kedah imut penami Paulus dados seksi pertandingan Olimpik Games. Sakmotenipun makaten, Paulus saged nderek pertandingan menika. Ing Efesus wonten papan kangge olahraga menika amot 1000 tiyang para pamirsa lan menawi wonten pertandingan sadangunipun setunggal taun dipun wontenaken kaping 3. Nah, Paulus sak manggen wonten ing Efesus menika 3 taun lan kula pitados bilih Paulus tentu nate nonton pertandingan menika. Awit menika piyambakipun ginakaken contoh pertandingan atletik menika. Dipun pratelaken ya iku timbalan kasuwargan kang saka ing Gusti Allah. Kala-kala dipun jerawaken timbalan luhur saking Gusti Allah. Kita badhe wonten ing pangayunanipun Gusti. Kita badhe dados kados panjenenganipun. Inggih menika ingkang dening Paulus dipun sebat tebih ing mangsa tembi. Kateng kula kita badhe nyetakaken satunggal perkawis kita mlajeng-mlajeng supados nampeni kawilujengan. Kawilujengan menika sanes ganjaranipun. Duka kita gadhah Sang Kristus utawi mboten, duka kita pitados panjenenganipun utawi mboten, satunggal-tunggalipun cara nampeni kawilujengan inggih menika kanthi iman dumateng Sang Kristus. Menika satunggalipun ganjaran. Ganjaran benten kalian hadiah. Ing wekdal kula ulang tahun, wonten sederek-sederek ingkang maringi hadiah dumateng kula. Kula pitados dumateng sederek-sederek menika lan kula mendhet hadiah menika. Kula tampi kemawon lan kula matur nuwun dumateng sederek-sederek menika. Matur nuwun nggih, kula diparingi hadiah kok mung sithik. Gitu. Hadiah iku tuh gedhe gitu. Kula mboten perlu mlajeng-mlajeng kangge nampeni hadiah menika. Kula mboten sisah ngrekoso sebatas pikantuk hadiah menika. Inggih menika ingkang sinebat kaparingan. Sebab panggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat mergo pracaya lan iku tutuwa ing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah. Iku tutuwa ing penggawimu aja ana wong kang gumunggung. Panjenengan saged semak Efesus 2 ayat 8 lan 9. Kawilujengan boten dipun tameni awit nderek lomba. Kawilujengan menika ganjaran ingkang dipun paringaken. Para pamirsa, sasampunipun nampi gesang langgeng, Paulus mburu dhateng tujuan supados nampeni ganjaran. Sang Kristus menika samukawis tumrapipun piyambakipun. Lan piyambakipun mlajeng-mlajeng supados piyambakipun saged menangaken Sang Kristus. Kados pundi caranipun? Ing satunggalipun wekdal minjang piyambakipun badhe wonten ing pangayunanipun Gusti kita, satunggal-tunggalipun ingkang dipun pikiraken inggih menika ana dene ing samengkohe anak-anakku padha tetepo ana ing panjenengane supaya samangsa panjenengane ngatingal kita padha tataking pracaya lan ora usahi sin ana ngarsane besok ing dina rawuh. Setunggal Yohanes 2 ayat 12. Kathah sanget tiyang Kristen ing jaman samenika ingkang gadah pengajeng-ajeng gegayutan rawuhipun Sang Kristus nanging menawi tiang-tiang menika mangertos menapa tegesipun karawanipun Gusti menika, saged ugi tiang-tiang menika badhe nyuwun supados dipun tungkas watawis. Menawi panjenengan nganggep pilih panjenengan nindakaken gesanging menika sembrono lan boten purun jawab menapa ingkang dipun paringaken Gusti, pramila panjenengan klintu sanget. Diparingi Gusti ya ditampa, juga ora ditampa ngita. Nah, ing satunggalipun wekdal panjenengan gesang cumenenging pengadilan Sang Kristus kangge ngaturaken jawaban atas lampah gesang panjenengan. Kula aturi panjenengan mandhap dateng papan pertandingan lan panjenengan wiwiti gesang panjenengan kunjuk panjenenganipun. Nggih, wiwit sampun nggih, wiwit sampun nggih. Kula lajengaken ayat kang 11. Awit saka iku ayo kita kang padha sampurna iki duwe pamikir mengkono lan menawa tumrap ing salah sawijining prakara panemumu siji, Gusti Allah kang bakal nyetake perkara iku marang kowe. Para pamirsa panjenengan katosaken tembung kala wau ing ayat kang padha sampurna. Menapa ingkang dipun kajengaken? Kula saged nyukani conto wit jeram. Kula nate nanem wit jeram lan satunggalipun wedal wit jeram menika wah ketel sanget. Wonten sawetawis woh ingkang tasih ijo, nanging wedal menika wit menika dereng sampurna. Wohipun sampun sempurna. Nanging menawi panjenengan manggi kula ing wedal menika wohipun mboten malih sempurna. Mboten bakal wohipun tetep sempurna kados rumiyin. Menapa malih sampeyan wit menika panci mboten wonten malih? Ewada Paulus meratelaken tembung sempurna ingkang dipun kajengaken nggih menika ngantos dumugi kadiwasan. Contoh sanesipun nggih menika bayi. Saupaminipun kita gadah bayi 17 wulan. Bayi menika tentu lucu nggih. Wah, dililing-liling ganteng-ganteng dhewe, ayu-ayu dhewe nek beda gitu. Nanging menawi panjenengan ningali 17 tahun ingkang badhe dumugi lan bayi menika tasih ngomong dada dada mama mama. Wah, tentu wonten ingkang mboten pas gitu. Kadewasan kemawon ingkang wonten ing pikiranipun Paulus kadewasan. Para pamiyarsa, Paulus meratelaken awit saka iku ayo kita kang padha sempurna iki duwe pamikir mengkono. Kadi tembung sanes duwe pamikir kaya Paulus iki. Monggo kita nderek pertandingan balapan sesarengan kalian Paulus mlajeng ngantos dumugi tujuan ingkang sami. Lan menawa tumrap ing salah sawijining perkara panemu siji Gusti Allah kang bakal nyetake perkara iku marang kowe. Saketuki wonten ingkang kedah pamanggi sanes. Lan saketuki Gusti Allah kagungan perkawis sanes ingkang kedah panjenengan tindakaken. Menawi panjenengan purun nindakaken Gusti Allah badhe nedahaken perkawis menika dumateng panjenengan. Gusti Allah kagungan panguwas nuntun tiang pitados ingkang purun. Panjenengan tentu kemutan priyantun ingkang nyerat masmur piyambakipun mratelaken supados kita mboten kados jaran utawi baga ingkang tutukipun dipun kendhaleni supados saged dipun tuntun. Menawi Gusti Allah kedah nuntun panjenengan kados makaten mriya, tentu sangat nyakiti. Geret rono geret rini yo. Cangkemi gitu, suwe gitu. Keng menapa mboten ngejaraken panjenenganipun nuntun panjenengan kanthi socanipun, kanthi socanipun mripatipun. Inggih menika cara ingkang badhe dipun agem panjenenganipun. Inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah kang bakal nyetakake perkara iki marang kowe. Gusti Allah badhe meratelaken kersanipun dumateng panjenengan menawi panjenengan purun dipun tuntun dening panjenenganipun ora sah dikendhaleni dituntun, nggih. Kala-kala menawi panjenengan gadah tiang sepuh ora kudu ngomong gitu, nangge paninganipun nggih kangge mripatipun kemawon panjenengan sampun pirsa wah bapak kersane ngene gitu. Kateng kula. Kula nate mireng tiang Kristen sanjang saupama aku bisa ngerti kersane Gusti Allah. Perkawis menika inggih menika perkawis kados pundi kegayutan kalian Gusti Yesus Kristus. Perkawis menika inggih menika perkawis kados pundi nyaketaken badan dumateng panjenenganipun. Perkawis menika inggih menika perkawis purun utahe mboten nipun tindakaken kersanipun ing medal panjenenganipun nedahaken dumateng panjenengan. Mboten wonten urutan tumindak kangge mangertos kersanipun Gusti Allah. Mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged nindakaken gesang kanthi sembrono. Lan gada pengajeng-ajeng nampeni tetinggalan utai mangke malaikat utai kados wonten lampu ijo kangge nedahaken dateng pundi panjenengan jumangka ing salabetipun krisis. Kersanipun Gusti Allah kita mangertos kanthi gesang ing saben wedhas sarengan panjenenganipun lan purun dipun pimpin dening panjenenganipun. Menika badhe mapanaken panjenengan ing margi ingkang lersa umur gesangipun lan badhe anda tengaken kabingan ageng ing salebetipun gesang panjenengan. Para pamirsa kita lajengaken ayat 16 nggih, panjenengan bikak niki. Panjenengan teliti ayat 16 menika. Mung wae apa kang wis kita gayuh iku kita terusno metu ing dalan kang wis kita lewati. Para pamirsa Paulus mbudidaya mecut semangat tiang-tiang pitados Filipi. Supados wonten ing papan pertandingan. Tiang pitados Filipi supados wonten ing papan pertandingan. Paulus gadhah kekajengan supados pasaman buru nampeni ganjaran. Inggih menika timbalan kasuwarken saking Gusti Allah wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Salajengipun Paulus andadosaken badanipun dados conto. Ayat 17 sobige. Para sedulur padha nulodo marang aku lan ngilowo marang wong kang lakune padha kaya aku kabeh. Kang podo dadi tetuladanmu, para pamirsa. Kulo gada pengajeng-ajeng saged sanjang ingkang kados makaten menika, nanging kulo mboten saged sanjang ingkang kados makaten. Nanging menawi Paulus saged sanjang ingkang kados makaten menika, piyambakipun sanjang menawa kowe kepingin ngerti carane gateno aku. Menika mboten ateges niru, ingkang dipun kajengaken inggih menika supados panjenengan sinau ngedum. Bagi panguasipun Sang Kristus yang salebetipun badan Sang Kristus inggih menika gereja. Kulo yakin menawi perkawis menika pantes tumrap tiyang Kristen supados wonten mupangatipun ing salebeting organisasi Kristen. Inggih menika gereja. Gereja mboten namung awujud bangunan kanthi menaranipun ingkang inggil. Kathah tiang gadah pemanggih bilih tiang-tiang menika kedah mlebet ing satunggal jinis bangunan mligi. Mboten perlu kados makaten. Panjenengan saged wonten ginanipun ing salebetipun organisasi Kristen. Pemanggih kula menawi wonten patunggilan ingkang sae ing salebetipun masyarakat panjenengan ing pundi pangandikanipun Gusti dipun wartosaken, panjenengan dipun anggap meda saking kersanipun Allah menawi menika sanes ciri utawi karingkian panjenengan. Menawi wonten satunggal organisasi Kristen ingkang sae ing kita panjenengan ingkang lumantar organisasi menika Gusti Allah makarya lan panjenengan boten nyengkuyung, manut kula panjenengan wonten ing sakjawinipun kersanipun Allah. Kula yakin inggih menika ingkang dipun kersakaken Paulus ing mriki lan ing papan sanesipun. Sameniko Paulus ngrembak ing perangan ingkang awon. Nggih. Panjenengan katosaken menika. Apa iku sing awon? Ayat 18. Awit kaya kang wis kerep banget ndak kandhake marang kowe kabeh lan kang saiki ndak pratelake meneh kalawan nangis, akeh wong uripe dadi satrune salibe Sang Kristus. Wekasane wong-wong iku nemai karusaan kang dadi alae wetenge, kang dadi kamulyane kanestane, pengangen-angene mung tumuju marang perkara kadonyan. Nggih, ayat 19. Wekasane wong-wong iku nemai karusaan kang dadi alae wetenge, kang dadi kamulyane kanestane, pengangen-angene mung tumuju marang perkara kadonyan. Para pamirsa menika satunggalipun paukuman ingkang awrat ingkang saged panjenengan panggihaken ing salebetipun tiang-tiang ingkang ngakeni minangka jejere wong Kristen. Tiang-tiang menika ngakeni dados tiang Kristen nanging tiang-tiang menika nampik pratelo iman lumantar patrap gesangipun. Lagune ora kaya wong Kristen. Iya, tumindake ora kaya wong Kristen. Sing dadi gustine nggih menika padharanipun wetengi awon sanget. Menika liripun tiang-tiang menika dipun pimpin dening hawa nafsu babagan anginipun ngangah-angah babagan aduk. Saperangan tiang ngakeni dados tiang Kristen nanging menawi ningali. Ningali. Napa menika? Duit. Ijo meripatipun. Gitu. Tiang-tiang menika purun nindakaken menapa kemawon asalkan wonten artanipun gitu. Dados arto ingkang gadah panguwaos. Ingkang sanesipun ngujawa nepsu ing babakan seks. Lan seks menika dados salahipun. Ingkang sanesipun meri. Inggih menika ingkang dados jalaran pasulayan lan watak gumedi. Ingkang dados jalaran dasaripun inggih menika awit tiang-tiang menika kiblat manahipun wonten perkawis-perkawis kadonyan. Tiang-tiang menika namung mentingaken badan piyambak. Lan tiang-tiang menika marem manahipun wonten ing salebetipun hawa nepsu. Mekaten menika. Tiang-tiang menika malah bombong. Gumedi kumbala ungkung. Kamangka kedahipun patrapipun menika mirang-mirang akan badanipun piyambak. Para pamirsa. Paulus meratelaken bilih menawi panjenengan pitados dumateng Sang Kristus. Menawi panjenengan lampahi ewa-ewaan kados ingkang dumados ing gesangipun Paulus. Ing wekdal piyambakipun lumampah dhateng Damsik. Menawi Sang Kristus menika satunggalipun priyantun ingkang anetesaken kawigatosan panjenengan. Panjenengan ngorbanaken wekdal talentalan raja brononipun pramila patrap makarten menika nedahaken sejatosipun kados menapa gesang panjenengan menika. Yakobus meratelaken kados mekaten. Mengkono uga tumrap pracaya. Menawa pracaya iku ora dikanteni penggawe iku sejatine mati. Nanging bisa uga ana kang muni mengkene kowe iku kang duweni pracaya. Aku iki duweni penggawe. Aku bakal mangsi moro tuduhno percayamu kang tanpa penggaweku, sarta kowe bakal ndak tudi percayaku saka penggawe-penggaweku. Yakobus kalih ayat 17 ngantos 18. Panjenengan saged maos menika nggih. Kan ditembung sanes menawi panjenengan boten tumindak menapa-menapa. Pramila panjenengan boten bading yakinaken sesami panjenengan. Tiang-tiang badhe ngaji iman panjenengan lumantar tumindak-tumindak panjenengan. Kados ingkang dipun ngandikaken Calvin, mung iman kang nglametake nanging ora mung iman wae. Sawetawis tiang gadah anggapan bilih pratela gustinipun tiang-tiang menika inggih menika padharanipun. Tembung menika kasar nggih. Pratela menika mboten kasar. Nanging kahanan ingkang dipun kajengaken panci kasar. Kados menapa cilakanipun ningali tiang kersen ingkang tunduk ing perkawis-perkawis kadonyan menika lan pangangen-angen nemung tumuju marang perkara kadonyan lah mirang-mirang akan menika cepi wong Kristen nyang gereja sing digoleki pangan wah wis ra genah kita. Nah ayat kali doso Sebab kita iki wargane kratone swarga lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru slamet. Para pamiyarsa panjarwanipun ingkang langkung sae saking kewargaan inggih menika kewarganegaraan. Lairipun inggih menika cara gesang sawetahipun. Inggih menika gesang ingkang inggal wonten tiyang jarwaken omah kita iku ing swarga. Saged ugi pratela menika nyaketi kados ingkang dipun pratelakaken Paulus. Basa Yunani kangge kewargaan inggih menika politeia ingkang niripun asikep kaya dene warga negara. Kita Filipi inggih menika kita jajahan Romawi. Ing Filipi paugeran-paugeran Romawi dipun tindakaken sedaya tiyang ngagem model rasukan ingkang sami ing Romawi. Tiang-tiang bahasanipun Latin, samukawis sing Filipi member Romawi, awit Filipi menika kita jajahanipun. Kadang kula jaman samenika tiang pitados ingkang dipun sebat gereja, kedahipun dados kempalan kasuwargan. Lan tiang-tiang menika kedahipun gadah patrap kados patrapipun ing swarga, lan bahasanipun kedah basa swarga. Emanipun kasunyatan mboten tansah kados makaten. Nanging kedahipun inggih menika ingkang dados tujuan kita. Paulus meratilakan bilih kita menika utusan Sang Kristus ing bumi menika. Kita kedah gambaraken kasuwargan lan pangandikan swarga ing bumi jaman samenika awit kewargaan kita inggih menika ing salebetipun swarga. Salajengipun dipun ngendikaken lan saka kono kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru slamet kita. Paulus meratelaken pangajeng-ajeng tiyang pitados inggih menika wonten ing papan pujian ingkang inggil piyambak kunjuk Gusti Allah. Menika satunggalipun pangantos-antos ingkang kebak kabingan kegayutan rawuhipun Gusti. Para pamirsa, tiang pitados sing perjanjian inggal mboten nate ngantos-antos mangsa kasangsaranaken. Sasampunipun meratelaken menawi kewargaan kita inggih menika ing swarga, Paulus meratelaken bilih saking mriku kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru slamet. Paulus mboten meratelaken kegayutan tiang pitados badhe nglampahi mangsa kasangsaranaken inggih menika mangsa pengadilan. Lan gereja dipun merdekakan saking pengadilan. Tiang-tiang pitados mboten badhe nglampahi kasangsaran ageng ngelangkungi Nuh, ingkang kedah nglampahi Benuh. Kathah tiang ingkang pangkot bilih Gusti saged mayungi gereja, sepatut mboten nglampahi kasangsaran ageng. Gusti panci saged. Gusti Allah ngayomi Nuh ing salebeting prau lumantar Benuh menika. Nanging Gusti ngangkat Henok medal saking bumi. Badhe wonten kali gulungan manungsa ingkang dados umat kagunganipun sadangunipun mangsa kasangsaranaken ingkang satunggal badhe dipun angkat kados ingkang panjenenganipun ngendikaken dumateng pasman Philadelphia. Sarene sirawus netepi marang pangandikan ingsun supaya kelawan sabar mantep nganti-anti marang ingsun mulane ingsun yo bakal ngreksa sira ing dina pacoban kang bakal nekani ing sajagat kabeh kanggo ndadar wong kang padha manggon ing bumi. Panjenengan saged maos Wahyu 3 ayat 12. Gulungan sanes badhe nglampahi kasangsaran ageng. Badhe wonten gulungan ageng tiyang sanes Yahudi lan 120,000 tiyang Israel ingkang nglampahi mangsa kasangsaran ageng awit tiyang-tiyang menika kedah dipun cap dening Gusti Allah. Kadang kula bucalan ingkang mratelaken bilih gereja badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng dados sanget mboten mlebet akal kanginipun kula. Tiang-tiang ingkang paham makaten menika ngotot meratelaken bilih mboten wonten satunggal kemawon ayat ing salebetipun kitab suci ingkang meratelaken bilih gereja mboten badhe nglampahi kasangsaran ageng. Panci leres, mboten dipun ngendikaken kados makaten utawi wonten ayat ing salebetipun kitab suci ingkang meratelaken bilih gereja mboten nindakaken perkawis-perkawis sanesipun. Upaminipun kula yakin menawi kita sedaya tentu manggihaken kalenggahan, pendamelan selaminipun nanging kitab suci mboten cara nrimet ngrembak kegayutan perkawis menika. Nanging kitab suci saestu cetha nedahaken kasunyatan menawi gereja gadah pengajeng-ajeng ingkang agung lan sanesipun ngidap-idaping jaman ingkang badhe dumugi ketingalipun kathah ing antawisipun kita ingkang gadah panginten bilih ing antawisipun kita gesang samenika kalian pengangkatan gereja wekdalipun saestu cekak. Antarane kita gesang kalian pengangkatan gereja menika caket. Nanging kitab suci mboten meratelaken kapan Sang Kristus menika rawuh. Kadang kula cetha sanget menawi Paulus rumaos bilih saumur gesangipun Gusti sampun rawuh. Lan boten wonten seratan kekayutan pengajeng-ajeng Paulus kangge dados ingkang kawitan ingkang nglampahi kasangsaranaken. Panjenenganipun nglampahi sagunung masalah ing salebeting gesangipun nanging piyambakipun boten nate negesaken bilih menika minangka kasangsaranaken. Kanthi seratan kekayutan pengajeng-ajeng ingkang ngremenaken Paulus sanjang sebab kita iki wargane kratoning swarga lan saka kono uga kita nganti-anti Gusti Yesus Kristus kang dadi juru slamet. Sasampunipun nglampahi kasangsaran ingkang sayatosipun, boten wonten ing kitab suci ingkang meratelaken bilih gereja badhe nglampahi kasangsaran ageng. Pengajeng-ajeng kebak kabingan Paulus nyethakaken bilih piyambakipun ngantos-antos rawuhipun Sang Kristus sanes ngrantos-antos kasangsaran ageng. Para pamirsa kula sikek, semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun nggih, dina salajengipun nggih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun wekdal menika abdi paduka sampun ngandharaken. Berkah-berkah ingkang paduka paringaken lumantar pangandikanipun Gusti menika. Kalau nyuwun Gusti nyiataken sedherek kawula menika lan kanthi pangandikan menika saged dados tuwuhing kapitadosan dumateng paduka. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin.